بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الكبيرة 34 الخيانة. ثم أورد قول الله تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والخيانة أيها المستمعون الكرام ضد الأمانة، فإن من أوصاف المؤمنين الأمانة، والمؤمن صاحب أمانة، ولا إيمان لمن لا أمانة له. فالخيانة ليست من صفات أهل الإيمان، بل هي من صفات المنافقين. فالمنافق إذا أتمن خان، أي لا يفي ولا يلتزم بما أتمن عليه. ومن الأدلة على أن الخيانة كبيرة هذه الآية التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى، ويقول الله تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وفيها خطورة الخيانة، أن يخون الله ورسوله بما ائتمنه عليه من القيام بدينه، لأن الدين أمانة. قال الله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فهذه أحوال الناس مع الأمانة، ينقسمون إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول: حمل الأمانة في الظاهر وفي الباطن خراب تباب. والقسم الثاني: لم يقبل الأمانة لا في الظاهر ولا في الباطن، وهو المشرك. قال الله سبحانه: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. والقسم الثالث: من حمل الأمانة في الظاهر والباطن، وهو المؤمن. قال الله تعالى: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فهذه أحوال الناس في حمل الأمانة، والتي هي حمل الدين. وأعظم الخيانة الخيانة في هذه الأمانة، ولهذا قال الله تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. وهذا نوع من الخيانة، خيانة الأمانة التي تكون بين الناس فيما يأتمن بعضهم بعضا عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Semoga selawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Para pendengar dan para pemirsa, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Imam Dzahabi rahimahullah membawakan keterangan tentang dosa besar yang ke-34, yaitu dosa berkhianat. Dan beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala: la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Janganlah kalian berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian sedang kalian mengetahui. Surat Al-Anfal ayat kedua. Khianat itu adalah lawan dari amanah. Sedangkan amanah adalah diantara sifatnya kaum mukminin. Orang yang mukmin adalah orang yang mempunyai amanah, mempunyai sifat amanah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: la imana liman la amanata lah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak mempunyai sifat amanah. Sedangkan sifat khianah, dia bukan termasuk atau bukan dari sifat-sifatnya orang yang beriman, namun dia adalah sifatnya orang-orang yang munafik. Orang yang munafik sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia diberikan amanah, dia mengkhianati amanah tersebut. Maksudnya, dia tidak memenuhi dan tidak menjalankan amanah tersebut dengan dengan sebaik-baiknya. Dan termasuk di antara dalil yang menunjukkan bahwa khianat adalah dosa besar adalah ayat yang dibawakan oleh musannif Imam Dzahabi rahimahullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan jangan kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian sedang kalian mengetahui. Di dalam ayat ini terdapat bahaya berkhianat, yaitu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dengan apa yang dipercayakan kepada manusia, yaitu berupa menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena agama merupakan amanah yang dipikulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, kepada manusia. Sebagaimana firman-Nya, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Sesungguhnya kami menawarkan amanah kepada langit-langit dan bumi, dan juga kepada gunung-gunung. Mereka semuanya menolak untuk memikul amanah tersebut, dan mereka khawatir tidak bisa melaksanakannya dengan baik. Wa hamalahal insan, lalu dibekulah oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat jahil. Liyu'adziballahu almunafiqina walmunafiqati walmusyrikina walmusyrikat, sehingga nantinya Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, serta kaum musyrikin laki-laki dan kaum musyrikin perempuan. Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat, dan Allah nantinya akan memberikan atau menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan. Surat Al-Ahzab ayat 72 sampai 73. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa keadaan manusia terhadap amanah yang dipikulkan kepadanya terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang memikul amanah tersebut dalam zahir saja. Jadi kelihatannya memikul amanah padahal di dalam hatinya tidak. Mereka adalah orang-orang munafik. Yang kedua adalah orang yang menerima amanah, tidak menerima amanah sama sekali, baik secara lahir maupun secara batinnya. Dan mereka adalah orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, liyu'adziballahu almunafiqina walmunafiqat walmusyrikina walmusyrikat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nantinya mengazab orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, serta kaum musyrikin laki-laki dan kaum musyrikin yang perempuan. Golongan yang ketiga adalah orang yang memikul amanah tersebut secara lahir dan batin, dan mereka itulah orang-orang mukmin, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan. Inilah keadaan manusia terhadap amanah yang dipikulkan kepadanya. Yang amanah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah memikul agama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan, melaksanakan agama yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan sebesar-besar khianat, ya, khianat yang paling parah adalah mengkhianati amanah agama ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain berfirman, la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Wahai orang-orang, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyusulinya dengan firman-Nya, wa takhunu amanatikum. Jangan kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipikulkan kepada kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan larangan untuk mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Mengkhianati Allah dan Rasul-Nya adalah mengkhianati dalam menjalankan agamanya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melarang, janganlah kalian mengkhianati amanah yang dipikulkan kepada kalian. Dan yang kedua ini merupakan jenis amanah, berkhianat, ya. Janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipikulkan kepada kalian. Ini merupakan jenis khianah, yaitu mengkhianati apa yang dipikulkan, ditanggungkan oleh manusia kepada kita dari kehidupan atau urusan kehidupan mereka.
Qala rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala, wa anna Allah la yahdi kaid al-kha'inin. وهذا فيه خطورة الخناية الخيانة وجنايتها على صاحبها. قال وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، ففيه خطورة الخيانة وجنايتها على صاحبها، وأنها من موجبات الحرمان من الهداية.
آيات yang kedua yang disebutkan oleh مصنف Imam Dzahabi rahimahullah yang menerangkan tentang dosa besar khianah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annallaha la yahdi kaidal khainin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Surat Yusuf ayat 52. Ayat ini menunjukkan bahaya khianah, bahaya berkhianat, dan pengaruhnya yang buruk terhadap pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annallaha la yahdi kaidal khainin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat.
Qala rahimahullahu taala, وقال الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، أي إذا كان بين المسلمين وبين الكفار عهد الواجب على المسلمين أن يوفوا بالعهد ويلتزموا به، وإذا بلغ الأمر أن خاف المسلمون ألا يلتزم الكفار العهد الذي بينهم وبين المسلمين قال الله فانبذ إليهم على سواء، أي تخبرهم أن العهد الذي بيننا وبينكم أنهيناه ولم يعد بينك وبينهم عهد. ومن دلائل الآية في الباب قول الله إن الله لا يحب الخائنين، فهذا يدل على أن الخيانة كبيرة وأنه عمل لا يحبه الله.
Dalil yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Dzahabi rahimahullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambidh ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. Jika engkau benar-benar khawatir akan terjadi pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Surat Al-Anfal ayat 58. Maksud dari ayat ini adalah bahwa apabila di antara kaum muslimin dan kaum kufar atau kaum kafirin ada perjanjian, maka yang menjadi kewajiban kaum muslimin adalah memenuhi perjanjian tersebut dan menjalankannya dengan baik. Namun apabila keadaannya sampai pada taraf kaum muslimin khawatir apabila nantinya orang-orang kafir tidak menjalankan perjanjian yang dibuat antara mereka dengan kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kaum muslimin, fambidh ilaihim ala sawa, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Maksudnya adalah kaum muslimin memberikan kabar kepada mereka bahwa perjanjian antara mereka dengan kaum muslimin atau perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum kafirin telah dihentikan, sehingga tidak ada perjanjian lagi antara mereka dengan kaum muslimin. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa khianat termasuk dosa besar di dalam ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yuhibbul khainin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Ini menunjukkan bahwa khianat adalah dosa besar, bahwa khianat tersebut adalah amalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Qala rahimahullahu taala, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lah. Wa an-nafi huna kama sabaq نفي للإيمان الواجب وليس نفيا لأصل الإيمان، ونفي الإيمان الواجب لا يكون إلا عن أمر كبير وعظيم. الحديث دليل على أن الخيانة وعدم الأمانة كبيرة من كبائر الذنوب.
Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la imana liman la amanata lah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah padanya. Yang dinafikan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah penafian atau menafikan iman yang wajib. Ini adalah menafikan iman yang wajib, bukan menafikan dasar keimanan seseorang. Dan penafian atau menafikan iman yang wajib itu tidak ada kecuali karena perkara tersebut merupakan perkara yang besar. Dosa tersebut merupakan dosa yang besar. Oleh karenanya, hadis ini menunjukkan bahwa khianat dan tidak amanah merupakan dosa besar, dan hal tersebut termasuk di antara dosa-dosa yang besar.
قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. ومعنى آية المنافق أي علامة المنافق، وذكر منها وإذا اؤتمن خان وموضع الشاهد من الحديث.
دليل yang berikutnya adalah sabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث. Ciri atau alamat dari orang-orang munafik atau orang munafik adalah tiga hal. Ciri orang munafik adalah tiga hal. Yang pertama, idza haddatha kadzab, apabila dia berbicara, dia berdusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlaf, apabila memberikan janji, dia mengingkari janjinya. Yang ketiga, wa idza tumina khan, apabila dia dipercayai, maka dia mengkhianati. Di dalam hadis ini, sabda Rasulullah, ayatul munafik, tanda dari orang munafik maksudnya adalah alamat atau ciri kemunafikan. Dan di antara ciri kemunafikan tersebut adalah sebagaimana sabdanya, wa idza tumina khan, apabila orang tersebut diberi kepercayaan, dia mengkhianati kepercayaan tersebut. Dan inilah maksud dari مؤلف membawakan hadis ini.
قال رحمه الله والخيانة في كل شيء قبيحة وبعضها شر من بعض وليس من خانك في فلس كمن خانك في أهلك ومالك وارتكب العظائم. وأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يختم بالتنبيه لأن الخيانة تتفاوت وأنها ليست في رتبة واحدة حتى الخيانة بين الناس، وضرب على ذلك مثالا قال فمن خانك في فلس أي في شيء قليل جدا من النقود والمال ليس كمن خانك في أهلك وخانك في مالك وارتكب العظائم. أراد أن يبين أن الخيانة كلها مذمومة وهي متفاوتة في كبر حجمها وقبحها. وبهذا انتهى ما يتعلق بالكبيرة الرابعة والثلاثين.
Kemudian musannif mengatakan rahimahullah bahwa khianat itu ada di semua hal, ada di segala sesuatu, dan khianat di semua hal itu keburukan, sesuatu yang sangat buruk. Namun khianat tersebut bertingkat-tingkat, khianat tersebut berbeda-beda tingkatnya, ada yang buruk, ada yang lebih buruk, ada yang paling buruk. Sehingga orang yang mengkhianati dalam hal yang sepele tidak seperti orang yang mengkhianati dalam misalnya mengkhianati istri atau mengkhianati harta yang banyak atau melakukan hal-hal yang sangat besar. Imam Dzahabi rahimahullah menginginkan dari perkataannya ini bahwa khianat itu berbeda-beda tingkatannya. Khianat tidak sama semuanya dalam satu tingkatan, tidak, akan tetapi khianat tersebut berbeda-beda tingkatannya. Dan Imam Dzahabi rahimahullah memberikan contoh. Beliau mengatakan, orang yang mengkhianatimu di dalam sepeser, dalam masalah uang yang sedikit ya, sepeser uang, tidak seperti orang yang mengkhianati dalam uang yang banyak. Orang yang mengkhianati dalam hal uang tidak seperti orang yang mengkhianati dalam hal keluarga. Begitu pula orang yang berkhianat dengan melakukan perkara-perkara yang sangat besar. Al-Musannif rahimahullah ingin menjelaskan bahwa khianat semuanya itu perbuatan yang tercela, dan khianat tersebut berbeda-beda tingkatannya. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang dosa besar ke-34 ini, yaitu tentang dosa besar khianat.
Qala rahimahullahu ta'ala al-kabirah al-khamisah wal-thalathun at-ta'allum للدنيا وكتمان العلم. التعلم للدنيا وكتمان العلم كبيرتان. الأولى التعلم للدنيا أن يطلب العلم للدنيا، فالعلم عبادة وقربة، وطلبه للدنيا كبيرة من الكبائر. والثاني كتمان العلم، والثانية كتمان العلم. قال رحمه الله تعالى، قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذه ثمرة العلم الصحيح. العلم النافع يورث الخشية والإقبال على الله، لا الإقبال على الدنيا وقصدها بطلب العلم.
Dosa besar yang ke-35 adalah mempelajari ilmu agama untuk mencari dunia dan menyembunyikan ilmu agama. Mempelajari ilmu agama karena dunia atau menyembunyikan ilmu agama, ini merupakan dua dosa besar. Ini merupakan dua dosa besar. Dosa besar yang pertama adalah mempelajari ilmu agama untuk mencari dunia. Mempelajari ilmu agama untuk mencari dunia. Karena ilmu adalah ibadah dan sesuatu yang bisa mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menuntut ilmu agama tersebut dengan tujuan untuk mencari dunia merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar. Dosa besar yang kedua adalah menyembunyikan ilmu agama tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, إنما يخشى الله من عباده العلماء. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah mereka yang ulama, para ahli ilmu agama. Surat Fatir ayat 28. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan buah dari ilmu yang benar. Ilmu yang sahih akan berbuah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang bermanfaat akan mendatangkan rasa takut dan rasa ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebaliknya, malah mendekat, ingin mendekat kepada dunia. Dan mencari ilmu tersebut karena dunia. Apabila ilmu orang tersebut adalah ilmu yang bermanfaat, maka harusnya ilmu tersebut akan menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin mendekat kepadanya, bukan mendekat kepada dunia dan mencari dunia dengan ilmu tersebut.
Wa fima ta'allaq bi kitman al-'ilm ay anna ay yaktumuhu 'an ahlihi wal muhtajin ilayhi wal raghibin fi tahsilihi. أما إذا كان الغرض صيانة العلم يسأل فلا يجيب، ليس من باب الكتمان وإنما من باب صيانة العلم. كان يسأل السائل لا لفائدة، وإنما يسأل للوقيعة أو يسأل لأمور أخرى ومآرب دنيئة وإشاعة الباطل، فهذا لا يجاب ولا يعد ذلك من كتمان العلم. قال الناظم: وصائن العلم عمن ليس يحمله ماذا بكتمان بل صون فلا تلومي، وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له فافهم ولا تهم، أي أن صيانة العلم عمن ليس أهلا له لا يعد كتمانا للعلم بل يعد صيانة له.
Yang kedua, dosa besar yang kedua yaitu menyembunyikan ilmu. Maksudnya adalah menyembunyikan ilmu dari orang yang pantas untuk menerima ilmu tersebut, dari orang-orang yang membutuhkan ilmu tersebut dan menginginkan untuk mendapatkannya. Adapun ketika menyembunyikan ilmu tersebut karena tujuan untuk menjaga ilmu tersebut, maka ini bukan termasuk menyembunyikan ilmu. Misalnya ketika ditanya, kemudian seorang ahli ilmu ditanya, kemudian tidak dijawab. Dia tidak menjawab pertanyaan tersebut. Bisa jadi itu bukan termasuk menyembunyikan ilmu. Bisa jadi itu termasuk menjaga ilmu tersebut. Karena bisa jadi seorang alim ketika ditanya, dia melihat bahwa orang tersebut yang bertanya itu bertanya bukan karena untuk mendapatkan faedah, akan tetapi dia bertanya untuk agar ahli ilmu tersebut mencela orang lain, agar ahli ilmu tersebut misalnya jatuh dalam kesalahan. Intinya ketika seorang ulama melihat orang yang bertanya tersebut punya tujuan-tujuan yang tidak baik, tujuan-tujuan yang buruk, misalnya menyebarkan kebatilan, maka seorang ulama tersebut berhak untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dan hal tersebut bukanlah termasuk tindakan menyembunyikan ilmu. Seorang nazim mengatakan, apabila seseorang, wasa'inul ilmi amman laysa yahmiluhu, madza bikitmani, madza bikitmanin bal saunun fala talumi. Seorang yang menjaga ilmu dari orang yang tidak pantas untuk membawanya atau menerimanya, maka ini bukanlah termasuk tindakan menyembunyikan ilmu. Bahkan ini adalah tindakan untuk menjaga ilmu tersebut. Maka jangan engkau cela orang tersebut. Wa innamal katmu man'ul ilmi talibah. Akan tetapi yang dimaksud menyembunyikan ilmu adalah menghalangi ilmu tersebut dari orang yang menginginkannya. Orang yang menginginkannya tersebut adalah orang yang berhak mendapatkannya. Maka pahamilah hal ini, jangan engkau salah dalam menilainya.
ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. في هذه الآية تحريم كتمان العلم ممن آتاه الله البينات والهدى، وأخبر الله عز وجل أن كاتم العلم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون، وكتمان العلم هو إخفاؤه وعدم إظهاره وقت الحاجة إليه، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب لورود اللعن. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو هذه الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، والآية التي تليها إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.
Kemudian المصنف رحمه الله membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang dosa besar menyembunyikan ilmu, yaitu firman-Nya innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah datang kepada mereka keterangan yang kami terangkan kepada manusia di dalam Alkitab, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah orang-orang yang dilaknat oleh makhluk-makhluk yang bisa melaknat mereka. Surah Al-Baqarah ayat 159. Di dalam ayat ini menunjukkan keharaman atau haramnya menyembunyikan ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengabarkan bahwa orang yang menyembunyikan ilmu maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua makhluk yang bisa melaknat akan melaknat dia. Dan menyembunyikan ilmu adalah menyamarkannya dan tidak menampakkannya ketika ilmu tersebut dibutuhkan. Dan ini merupakan dosa besar. Ini merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar. Sebab apa? Karena adanya laknat bagi orang yang melakukannya. Dan ada di dalam kitab Sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya dia pernah mengatakan, innan nasa yaqulun aktsara Abu Hurairah. Orang-orang mengatakan bahwa Abu Hurairah telah banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah telah banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah terlalu banyak. Maka Abu Hurairah mengatakan, walaula ayatan fi kitabillah ma haddatsu haditsan. Kalau bukan karena dua ayat di dalam kitabullah, maka aku tidak akan menyampaikan satu hadis pun. Kemudian sahabat Abu Hurairah membaca ayat ini, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa petunjuk-petunjuk yang jelas, berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkan kepada manusia di dalam Alkitab, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Dan makhluk-makhluk akan melaknat mereka. Surat Al-Baqarah ayat 159. Kemudian Abu Hurairah juga membaca ayat yang setelahnya, illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, dia berlaku kebaikan dan menjelaskan kepada orang-orang, mereka itulah orang-orang yang aku terima taubat mereka, dan aku adalah zat yang maha menerima taubat dan zat yang maha penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 160.
Qala rahimahullah wa qala Allah ta'ala innal ladhina yaktumuna ma anzala Allah min al-kitab. هذه الآية النظير التي قبلها في الوعيد على الكتمان، حيث قال الله تعالى في تمامها أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
Kemudian al-musannif rahimahullah membawakan dalil yang berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Alkitab. Surat Al-Baqarah ayat 174. Ayat ini mirip dengan ayat yang sebelumnya, yaitu tentang ancaman bagi mereka yang menyembunyikan ilmu agama. Karena Allah Subhanahu wa taala setelah ayat ini berfirman, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka lah orang-orang yang tidak memakan, memasukkan ke dalam perut mereka kecuali api neraka. Wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yuzakkihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak bicara kepada mereka pada hari kiamat. Dia juga tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Jelas ayat ini menunjukkan bahwa menyembunyikan ilmu merupakan dosa besar karena banyaknya ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya.
Qala rahimahullah wa qala Allah taala wa idz akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. وهذه الآية فيها بيان خطورة كتمان العلم، بأن الله أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوا العلم للناس ولا يكتمونه، فمن كتمه خالف هذا الميثاق والعهد الذي أخذه الله عز وجل على من آتاه الله العلم وتعرض بذلك لسخط الله ووعيده.
Kemudian dalil yang berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada orang-orang ahli kitab agar mereka benar-benar memberikan keterangan ilmu tersebut kepada manusia, dan janganlah mereka menyembunyikan ilmu agama tersebut. Namun setelah itu mereka membuang ilmu tersebut ke belakang punggung mereka. Surat Ali Imran ayat 187. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahaya menyembunyikan ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah mengambil perjanjian kepada ahli ilmu bahwa mereka harus menerangkan atau menjelaskan ilmu agama ini kepada manusia, dan jangan sampai mereka menyembunyikan ilmu agama tersebut. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu agama tersebut, maka berarti dia telah menyelisih perjanjiannya, perjanjian yang telah diwajibkan atau diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka yang mempunyai ilmu agama. Dan dengan seseorang menyembunyikan ilmu agamanya, berarti dia telah mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala dan telah mendapatkan ancaman darinya.
Qala rahimahullahu taala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannah yawm al-qiyamah, ya'ni riha. Rawahu Abu Dawud بإسناد صحيح. فيه عقوبة من يتعلم العلم الذي يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، أي أن نيته في طلب العلم ليست خالصة لله، وإنما ليصل إلى عرض من الدنيا، بأن عقوبته أن لا يجد عرف الجنة أي ريحة. ويكفي دليلا على خطورة هذا الأمر ثلاث آيات في القرآن، كل منها صدرت بقوله من كان في سورة الشورى، قال الله جل وعلا من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. وفي سورة هود قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. والآية بعدها وفي سورة الإسراء قال جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فهذه ثلاث مواضع في القرآن كلها صدرت بقوله من كان، وكلها تبين أن من يبتغي بالعلم الدنيا فليس له يوم القيامة حظ وليس له يوم القيامة حظ ولا نصيب.
Kemudian dalil yang berikutnya yang menerangkan tentang dosa besar menyembunyikan, dosa besar mempelajari ilmu agama karena mencari dunia adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang mempelajari ilmu agama, yang seharusnya ilmu agama tersebut dia pelajari karena menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, namun dia mempelajarinya karena ingin mendapatkan harta dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat nanti. Dia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat nanti. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang hukuman orang yang mempelajari ilmu agama, yang seharusnya ilmu agama tersebut dia pelajari karena menginginkan wajah Allah, namun dia tidak mempelajarinya kecuali karena ingin mendapatkan harta dunia. Maksudnya niatnya dia di dalam mencari ilmu agama tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun dia mempelajarinya karena ingin mendapatkan harta dunia, maka hukumannya orang tersebut tidak akan mendapatkan bau surga. Dan cukuplah sebagai dalil tentang bahaya dosa besar ini, yaitu mencari dunia karena mencari ilmu agama karena harta dunia, tiga ayat di dalam Al-Quran. Tiga ayat di dalam Al-Quran yang semuanya diawali dengan kata-kata mangkana, siapapun orangnya. Yaitu di dalam, yang pertama adalah di dalam surat Asy-Syura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menginginkan tanaman akhirat, maka kami akan menambahi tanamannya. Namun barang siapa yang menginginkan tanaman dunia, maka kami akan memberikan hal tersebut. Namun dia di akhirat nanti tidak memiliki bagian apapun, tidak mempunyai bagian apapun. Surat Asy-Syura ayat 20. Ayat yang kedua adalah ayat yang di dalam surat Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan kepadanya. Kami akan berikan kepadanya dan dia di dalamnya tidak akan dirugikan. Dan ayat yang setelahnya di dalam surat Al-Isra, dan ini ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura." Barang siapa yang menginginkan sesuatu yang disegerakan, maka kami segerakan hal tersebut untuknya. Sesuatu yang disegerakan maksudnya adalah kenikmatan dunia atau harta dunia. Maka kami, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka kami akan segerakan baginya di dunia tersebut apa yang kami kehendaki bagi siapa yang menghendakinya. Kemudian di akhirat nanti kami akan jadikan dia masuk ke dalam neraka jahanam, dan dia di sana akan memasukinya dalam keadaan yang terhina. Tiga ayat ini semuanya diawali dengan kata-kata mangkana, barang siapa yang melakukan demikian. Dan semuanya menunjukkan bahwa barang siapa yang mencari ilmu agama karena tujuan dunia, maka nantinya di hari kiamat dia tidak akan mendapatkan bagian apapun, tidak akan mendapatkan pahala apapun.
Qala rahimahullahu ta'ala, waqad marra hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu في الثلاثة الذين يسحبون إلى النار، أحدهم الذي يقال له إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل، أي أنه اجتهد في الحياة الدنيا حفظا وتعلما وتفقها ومجالسة لأهل العلم وكتابة للعلم، وبذل في ذلك جهودا كثيرة، ثم يأتي يوم القيامة ويسحب إلى النار ويكون من أول من تسعر بهم النار لفساد نيته.
Kemudian Musannif rahimahullah membawakan hadis yang telah lalu, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menerangkan tentang tiga orang yang diseret ke dalam neraka. Salah satu di antara mereka adalah yang dikatakan kepadanya, "Innama ta'allamta liyuqala 'alimun wa qad qil." Sesungguhnya engkau mempelajari ilmu agama agar engkau dikatakan alim atau seorang ahli ilmu, dan hal tersebut telah dikatakan ketika engkau di dunia. Maksudnya adalah ada di sana orang-orang yang sangat bersungguh-sungguh ketika hidup di dunia dalam menghafalkan ilmu, dalam mempelajari, dalam memahami, dalam berkumpul dengan para ulama dan dalam menulis ilmu, dan orang tersebut telah mengorbankan banyak pengorbanan untuk ilmunya tersebut. Kemudian ternyata ketika hari kiamat dia datang dan diseret ke dalam neraka. Bahkan orang tersebut menjadi orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Sebabnya apa? Karena dia salah atau niatnya tidak
tidak benar, niatnya dalam melakukan hal-hal tersebut tidak benar.
Wa qad baqiya fi ma ta'allaq bi hadhihi al-kabira baqiya nastakmiluha باذن الله سبحانه وتعالى في لقائنا القادم ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.
Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih tersisa pembahasan tentang dosa besar yang ke-35 ini, dan insyaallah akan kita teruskan pada kajian yang berikutnya. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha mendengar dan Maha mengijabahi doa.
Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abbad Al-Badr fidhahullah taala, dan Ustaz Syafa fidhahullah taala telah menerjemahkan kajian kita di kesempatan sore hari ini. Pendengar serta pemirsa TV Roja, masih tersisa beberapa waktu bagi kita untuk menghadirkan sesi tanya jawab. Bagi Anda para pendengar yang ingin bertanya secara langsung di line telepon, Anda bisa bertanya di layanan pesan singkat kami juga di 081317776543, atau secara langsung di 021823. Kami angkat yang pertama dari pertanyaan pesan singkat, ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkhianat disebutkan merupakan perkara dosa besar. Terkait dengan khianat seorang pimpinan perusahaan dalam memberikan kepercayaan atau amanah kerja kepada orang yang di dekatnya, bukan dilihat dari sisi keahlian atau profesionalitas kerja, tapi dilihat dari sisi kedekatan karena ada kepentingan keluarga. Bagaimanakah hukumnya, dan bolehkah selaku karyawan menuntut perkara tersebut atau menuntut amanah tersebut yang dijelaskan atau yang dialokasikan sesuai dengan amanah pekerjaannya? Mohon penjelasannya, jazakallahu khair.
هذا يسأل فيما يتعلق بالقائمين على الشركات من مدراء أو نحو ذلك، إذا كان يقدم في الأعمال من كان لهم به صلة من قرابة أو نحو ذلك، هل هذا يعد من الخيانة مع ترك القادرين من أهل المهارة والدربة والخبرة، ويقدم عليهم من هو دونهم في الصنعة والمهارة والعمل لقرابة أو صلة أو نحو ذلك؟ ويقول السائل هل هذا يعد من الخيانة؟ بلا شك أن مثل هذا يعد خيانة للعمل، لأن الأصل أن يكون ناصحا للعمل نفسه لا لقرابته، لأن قيامه على العمل يقتضي النصح للعمل نفسه، بحيث يكون حال العمل على أتم حال، ولا يكون ذلك إلا باختيار أهل الكفاءات العالية والدربة والخبرة. أما إذا كان يختار من قرابته أو من أبناء أصدقائه أو نحو ذلك محاباة لهم، فهذا لا شك أنه يترتب عليه المضرة على العمل، فيعد ضربا من ضروب الخيانة. وإذا كان لديك أيها السائل قدرة على المناصحة في هذا الباب، سواء لهذا المدير أو للقائمين عليه والمسؤولين عنه، فإنك تؤجر على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى.
Pemimpin dari perusahaan tersebut memilih pekerjanya karena pekerja tersebut punya hubungan yang dekat kepada pemimpin perusahaan, dan pemimpin perusahaan tersebut meninggalkan orang-orang yang jauh lebih baik dari dia dari kemampuannya, ini merupakan pengkhianatan ya. Tidak diragukan lagi, ini merupakan tindakan mengkhianati perusahaan. Karena apabila dia tidak berkhianat, maka harusnya dia memilih seorang yang baik untuk perusahaannya, seorang yang benar-benar pantas untuk menempati tempat tersebut, sehingga perusahaannya akan berjalan dengan sangat baik. Dia harusnya tidak memilih para pekerjanya karena hubungan kekerabatan, karena ada maslahat tentang maslahat dengan keluarganya. Tidak, harusnya dia memilihnya karena memang orang tersebut pantas untuk sampai pada kursi tersebut karena kemahirannya, sehingga perusahaan tersebut tidak dirugikan dari tindakannya tersebut. Apabila orang yang mengetahui tindakan pemimpin perusahaan tersebut, dia mampu untuk menasihatinya, maka hendaklah dia menasihati orang tersebut sehingga dia meninggalkan tindakan khianatnya itu.
Jazakallahu khairan fadilatul syekh, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih di pesan singkat dari seorang ummahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, bagaimanakah nasihat dan kiat-kiat untuk mendapatkan ilmu syar'i dalam menuntut ilmu agama Allah dengan niat mencari kehidupan akhirat, dan muncul di dalam benak untuk mendapatkan keinginan dari ilmu, dari keinginan dari dunia, dari kehidupan dunia? Mohon penjelasannya, barakallahu fiik.
Ta'allum al-'ilm syar'i هو من أعظم القرب وجل العبادات. حتى قال بعض السلف: ما تقرب إلى الله متقرب بمثل طلب العلم، لأن طلب العلم الشرعي هو الذي تعرف به الأحكام والحلال والحرام، ويعرف به الدين والثواب والعقاب. كل ذلك لا يكون إلا بالعلم، ولا بد أن تكون النية في العلم خالصة، فلا يطلب العلم إلا لأجل الله سبحانه وتعالى. والنية تحتاج إلى مجاهدة ومعالجة مستمرة ودعاء دائم لله سبحانه وتعالى بأن يوفق عبده للإخلاص في النية. وأما التحصيل العلمي فإنه يحتاج من المرء إلى مداومة في الطلب وترتيب البرنامج المناسب لطلب العلم تدرجا في كتب العلم، ويحتاج أيضا ملازمة للعلماء. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن هذا الزمان تيسرت فيه من وسائل التعلم ما لم يكن متيسرا في الأزمنة السابقة، فمن خلال الأجهزة الحديثة ووسائل الاتصال الحديثة أمكن المرء أن يستمع إلى الكثير من الدروس وهو في بيته، ويستفيد من أهل العلم وهو في بيته، وهي فرصة حقيقة ثمينة ينبغي أن يحرص المسلم على اغتنامها، وأن يضع له برنامجا يوميا في متابعة العلم والتعلم والتزود العلمي، ويستعين بالله سبحانه وتعالى، ويبدأ بالمتون المختصرة حفظا لها ومذاكرة لها، مثل الأربعين للنووي، هذا مهم جدا وبه يبدأ، وغيره من كتب أهل العلم في هذا الباب، في التوحيد وفي العبادة وفي عموم أحكام الشريعة. وبالله التوفيق.
mencari ilmu agama, mencari ilmu syariat merupakan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Salah seorang ulama bahkan mengatakan tidak ada amalan yang lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi menuntut ilmu agama. Karena dengan ilmu agama tersebut dia akan tahu hukum-hukum syariat Islam. Dia akan tahu pahala amalan-amalan, dia juga akan tahu hukuman atau siksaan bagi mereka yang melakukan amalan-amalan tertentu. Dan menuntut ilmu ini, menuntut ilmu agama ini harus dengan niat yang ikhlas, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya menjadikan niat ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ini membutuhkan perjuangan, membutuhkan usaha yang sangat keras bagi orang yang menuntut ilmu. Adapun untuk mendapatkan ilmu yang syar'i, ilmu yang banyak, ilmu yang tinggi dalam masalah syariat, maka ini juga membutuhkan pengorbanan, membutuhkan perjuangan, membutuhkan mengatur waktu dengan baik. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada manusia di zaman ini dengan banyak sekali sarana-sarana yang bisa menjadikan seseorang mencari ilmu dengan mudah. Adanya sarana-sarana elektronik, adanya sarana-sarana modern menjadikan banyak orang bisa menuntut ilmu dengan mudah. Dan ini kesempatan seperti ini jangan sampai kita lewatkan. Hendaklah kita membuat program harian ya dalam menuntut ilmu agama. Dan harusnya dia atau hendaknya memulai menuntut ilmu tersebut dengan mukhtasarat atau kitab-kitab yang ringkas yang bisa dia hafal. Misalnya seperti Arba'in Nawawiyah. Kitab ini merupakan kitab yang sangat penting untuk dihafal bagi para pemula yang menuntut ilmu agama. Begitu pula dalam masalah akidah, maka hendaklah dia memilih kitab-kitab yang ringkas dalam masalah akidah tersebut, sehingga dia bisa jadikan sebagai permulaan yang baik dalam menuntut ilmu agamanya. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan fadilat Syekh. Pertanyaan kembali kami angkat masih dari pesan singkat dari beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fikum. Mohon nasihatnya ya fadilat Syekh kepada sebagian ikhwah atau kaum muslimin yang semangat untuk menyebarkan ilmu dan menggunakan sarana teknologi seperti HP dan semisalnya, lalu kemudian menyebarkan berbagai informasi-informasi ilmu yang memang tidak disebutkan sandarannya dan juga seringkali tidak disebutkan rujukan hadisnya. Itu yang pertama, bagaimana hukum menyebarkan ilmu dengan media ini? Dan kedua, bagaimana hukum menyebarkan berita-berita tentang kekuatan-kekuatan orang kafir atau kelompok-kelompok sesat melalui media teknologi ini, HP dan semisalnya? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
نشر العلم مطلوب واستفادة أيضا من الوسائل الحديثة في نشر العلم، لكن قبل النشر التأكد من الصحة، لأن كثير من الناس الآن ينشر كل ما يصل إليه وقد يكون منه الكثير منه غير صحيح، مثلا تكون الأحاديث غير صحيحة أو تكون الأحكام غير صحيحة أو تكون التقريرات التي يذكرها العلمية غير صحيحة، فلا بد من التأكد ويكون هذا النقل للعلم والعمل على نشره مبني على حسن اطمئنان لثبوت هذا العلم وصحته، وإلا فإن الاستفادة من الوسائل الحديثة لنشر العلم هذا لا شك أنه من التعاون على البر والتقوى. وأما نشر الأخبار فلا شك أن الواجب أن يتجنب المسلم ذلك، ولا سيما أيضا الأخبار التي يترتب عليها إضعاف لأهل الحق وتقوية لأهل الباطل. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لرضاه، إنه سبحانه وتعالى سميع الدعاء. وإلى لقاء آخر استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Tentang menyebarkan ilmu, maka menyebarkan ilmu dengan sarana-sarana modern, sarana-sarana informasi, maka ini merupakan sesuatu yang dianjurkan. Dan harusnya orang yang menyebarkan ilmu tersebut harusnya dia benar-benar yakin dulu bahwa hadis misalnya yang disebarkan adalah hadis yang sahih, bukan hadis yang lemah. Misalnya dia menyebarkan tentang hukum-hukum, maka harusnya dia yakin dulu bahwa hukum tersebut benar-benar hukum yang sahih. Misalkan dia menyebarkan tentang pembahasan masalah-masalah tertentu, maka harusnya dia yakin dulu bahwa pembahasan tersebut benar-benar sesuai dengan dalil-dalilnya. Intinya, orang yang menyebarkan tentang ilmu-ilmu syariat Islam melalui sarana-sarana tersebut, memang hal tersebut dianjurkan, namun dia harus yakin dulu bahwa apa yang disebarkan tersebut berdasarkan maklumat atau keterangan-keterangan yang sahih. Adapun tentang menyebarkan kabar-kabar yang menjelaskan tentang keadaan-keadaan musuh-musuh Ahlus Sunnah, maka apabila kabar-kabar tersebut bisa menjadikan ketakutan bagi kaum muslimin, maka tidak ada keraguan bahwa yang menjadi kewajiban kita adalah meninggalkan hal tersebut. Jangan kita menyebarkan hal-hal atau kabar-kabar yang menjadikan kaum muslimin takut. Ini yang harusnya kita lakukan. Apalagi dengan menyebarkan kabar-kabar tersebut, para musuh-musuh Allah menjadi semakin kuat misalnya, dan kaum muslimin menjadi semakin lemah, semakin takut. Maka yang diwajibkan adalah meninggalkan hal-hal tersebut. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita bisa beramal yang saleh dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima atau menjawab doa-doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.